From the conference center.
Manipud, the conference center in the temple square in Salt Lake City, Idano Mikara Kayo to Shishon to priesthood, to Micah 1:86 a semi-annual as a pasa pa conferencia. Iti, ti simbahan ni Jesucristo da giti santuna ti ud-udi ng aldaw. Ti musika ito ya sesyon iti ti koro da giti kakapsa ti Melchizedek priesthood Manipud ka stake in West Valley City in Magna, Utah. Ni President Henry B. Eyring, umunang ang magbaga, ito muna ang pangaluan ti simbahan ti mga iturong ito ya sesyon.
Brethren, we
kakapsat, kablaawan da kayo. Iti session ti priesthood, iti Micah 1:86, a semi-annual sa pasap a konferensya, ti simbahan ni Jesucristo, dagiti santo, ti ud-udi ng aldaw. Kinidaw ni President Thomas S. Monson, ang mga maton iti konferensya, ng iturong ko da ito'y asisyon. Maitid, dagito ay servisyo, dagiti adaan na priesthood, iti ado lugar, iti intiro alubong. Ti musika ito a session, ito ti koro dagiti kakapsat iti Melchizedek priesthood, manipot karigiti stake ti West Valley City, Ken Magna, Utah, babaen ti direksyon ni Kenny Weiser, ani Richard Elliott iti organo. Loktan ti koro da ito a meeting, ti panagkanta iti Ye Elders of Israel. Iti panglukat a kararag iti to ni Elder Paul B. Piper iti Pitopulo.
The elders of Israel come.
Our Father in heaven,
Amen.
We bow our heads tonight as we've gathered as thy sons.
Agyaman kami.
Kadagiti
kakabsat mi. Iti korum.
Kung
makasursuro ng mga bless kadagiti kakabsat mi ababae. Kung pasat ti pamilya. Agyaman kami ti kadami dito ita. Daan iti tulbok ito yung panawin. Ti doktrina kanan ti nasantuan ng order. Ita dawatin mi ti spirito tap na makadal kami. Tap na maisuro mi. Mambindis yung nandag iti kakabsat mi isuro mi.
In the name of Jesus Christ.
Itinagan ni Jesu Kristo. Amen.
The choir will now favor us.
Kantuto ti koro kadatayo ti loved home. Kalpasan ti panagkanta dinggan tayo ni Elder Jeffrey R. Holland. Iti korum ti sangapulo kituang apostol. Sumaranto ni Elder Lee Grand R. Curtis Jr. Iti pitupulo.
There is music on the road. Thank you, brethren, for that beautiful.
Kakabsat dagiti kita napintas ng kanta.
Not long ago, a single sister whom
iti di pa na bayag panawen maisang awan hasawa na babaeng awak ti Molly. Nagawid manipud iti trabaho tapno laay makita na ti 2 pulgada adanaw man naglapunos iti entero swelo ti basement na. Namon na dagos kadagiti karuba na akabingay na iti linya ti drainage. Napalaluan dati naglabak at nagdigos iti daytang aldaw na maglaglayos. Kalpasan na naiban na iti may sagayam at tumulong, and rugida aduwa iti nagtako kin nagmap. Idimit na nagring iti doorbell, yung pukaw ti gayam na, dagiti home teacher mo. Nagkatawa ni Molly, ita iti mauding aldaw ti bulan, insongba na. Ngamin sigurado ka sa ana dagiti home teacher ko. Saka-saka, nabasa ti sapin na, nakapunggos ti buok, kan nakagwantes iti uso a rubber, lunuktan ni Molly iti ridaw. Ngayon ti karkar na, alanghana saan iti maypada, ti karkar na, a bisita, nakatakder iti sango na. Isuda iti home teacher na. Tinumba na kumababayan iti pagdurudor, kinunana kanyak, dahil ito iti milagro iti home teaching. Tikita ti padas ay ibinglay dagiti kakabsat iti bitla, iti sa pasap a komperensya. Intuloy na, ngamiti panangpals ko ngayon kadang nagkakwino pagdulasek ida, kinunada, O Molly, langitingin mi. Makita mi abisi ka, di mi kaya ti makibiyang. Isong omay ka, tun lanu maminsanin. Kaya't pimanaw da. Asino da? Di na magtigayom na manipot ti basement. Kaya't ko nga ibaga, sigurado asan na dagiti talo ni Fat kinana ni Molly. Ngam tiningal ko ti bagi kit kinunak, iso da ti home teacher ko. Ngam nariknada ang madiagong daway ita ti mangtid iti mensahe da. Kagabsat. Maamiris tayo kumati pagrabingan iti priesthood ang nailadawan ng umuna ang pagapuan iti tulong iti simbahan iti tunggal tao kin pamilya. Adu iti material ang ipabalaak iti papel ang narabit manipot iti kayo tapnuk buklin win no ulit na buklin ti home teaching. Adun tinaitid ang makuyugoy abitla amang yuluko iti daytoy. Sigurado nga wani iti Prodian Travel Agency, iti sa di naman na makornos iti ado a guilt trip. Ngayon, in karigatan mi, agunno din, sa di naman ti maawat na pagtuladan iti panangipatungpal iti bilin ti Apo, amang kitkita kanayin ti simbaan, babaen ti priesthood home teaching. Pasit ti karit asang sangwen tayo, kit ti agbalbaliw, agala dagiti membro ti simbahan. Amo tayo. Iti kinamembro tayo ang naiwala sinasuruk ng 32,000 award kin branch ang masarakan iti agarup ng 188 apagilyan kin iti teritoryo. Dadakilin akarit iti agbisita iti pagtaingin dagiti kakapsat tayo ngayon iti nagkauna panawan ti simbahan ang nga iti sorwan iti karuba nga awagan dati black teaching. May sapay, iti adua unit ti simbahan basta ti bilang dagiti priesthood bear nga ag-home teaching. Panawan da dagiti makapagserbi iti 18 wenno ba inti nga pamilya wenno at adupay tapno ay wanan na. Adama dagiti parikot ti atidog kapag nagbiyahe nangina kinawan umdas at transportasyon kanti napabayag nga aldaw kan lawas sa panagtrabaho. May naayon da ito itignahe, may inaig iti kultura mang supring iti nayawis ng panagbisita iti ay, kanti parikot ti salwa ti makita ti adoong asang karubaan, iti lubo, makita tayo iti rikot ti problema. Kakabsat, iti kapintasan ti amin kasasaad kanti paspasamag apakaramidan iti home heating, iti binulan apanagbisita ti tunggal balay kit uli dan akalag ikalikagum iti simbahan ngam ti panakaammo nga iti adu aluga ti lubong dimabilin nga gun den baita nga uliden ken data ti gapu ti panakapaay dagiti krabsat no paramid tayo karakwada iti ditay pudno ay maramid. Nagsurat yung muna pangguluan karagiti prison leader iti simbahan iti Disyembre iti 2001 anang third iti daytoy na parekta makatulong abalakad. Ada dagiti lugar iti simbahan in surat da. Adi mabali na binulan na panag-home teaching iti tunggal pagtengan gapo taawan umdas abilang dagiti aktibo akakabsat ti priesthood ken agduduma sa bali paikarit. No agtili na iti kasta kasasaad nasken nga aramidan dagiti leader ti amin na kabalanda nga mangusat ti resources nga adda kadakwada ang mga iwan ken mang patibker iti tunggal miyembro. Kakabsat, no mapadasak dagiti narigat kasasad ti Ward Winnow Branch ko, o sa rinmi ti kadwak ti Aaronic Priesthood ti balakat ti muna nga pangaluan, nga anurutin itan ti handbook iti kastoy. Umuna, nupay adu abulan sakbay ang magunod, tay toy, tong palantay kumatibilin ti scripture mga sarungkar iti balay ti tunggal kaming. Nga agaramit iti schedule, iti papantayo karag iti pagtaingan, iti kalendaryo nga agpada o posible ken practical. Nabukil ti day tanga gischedule ti panangipang runa iti available nga oras tayo ken kasansan iti panagbisita karag iti kang runa na makasapol kada tayo. Dagiti investigator o sursuruan dagiti misyonaryo, kabunbunyag ang membro, masaksakit, malmalday, di unay aktibo, agmay-maysa nga naganak ti pamilya nga adapay la dagiti na anak ti pagtingan kanda dumapay. Iti pa nang aramit tayo iti schedule nga agbisita ti aming pagtinginan, amang bubos iti ado bulan amang ipatungpal, agaramit tayo iti sabalipay, akita ti pa nakakontak iti tunggal tao kin pamilya, iti listan tayo babaan ti wagas nga ayinta ti apo. Sigurado ang mayawanan tayo dagiti pamilya iti simbahan kinuna ti scripture, kasao ti tunggal may samay panggap ti pagibagan dagiti kararwada, may sapay, agtawag tayo iti telepono, ag-email kan ag-text ti mensahe, ag-type iti kablaaw tayo babaan ti maysa kita ti social media ang magunod tayo. Tapno maitid ti spesyal kasapulan, may patulad tayo iti scripture kit. Quote, when no'y binatog iti bitla iti sa Pasok Konferensya when no Mormon message, naala ti adong material ti LDS.org. Iti sa o ti umuna pangulwen, aramidin tayo amin akabalan tayo, iti kasasad nga sangwin tayo nga usarin, iti sources nga adda kada tayo. Kakabsat, kidawek kada kayo, ita nga adda kuma, mawatan niyo ti home teaching. Iti na barbaro, napimpintas sa wagas, makita yu kuma ti bagiyo akas panakabagi ti apo iti anak na. Kaya nasa wen, dahil ta ti panangusar iti delisyon ti kaslalintag ni Moises. Udi ti bulan, panagbisita, panagdardarasan nyo, amang tati na isurat amin sa'y manipod iti magisin ti simbahan, ang nabasan ti pamilya. Sapay kuma, kit di ugalyan iti manapudno na itnutos ti banghilyo panakasakna karikti membro, makikita kin mga iaywan ti tunggal maysa, mga ipaay ti spiritual kin temporal kasapulan da, iti wagas makatulong no anyadag iti maikari ti home teaching. Maikari mat ti amin, anasyaat nga ramidan niyo. Hiso nga i-report amin. Kaskinan a report ti nukasano, anaparaburan kin na iaywanan niyo, dagitin na ipaaywa kada kayo. Ngawan, pakainaigan na iti schedule mo na ito do lugar. Tikas ka na, kaya patpat kanyo na iti aywan nyo, katong pala nyo iti bilin ang makikita kanayan iti simbahan. Iti Mayo 30, tinaglabas atawin, in war ni Troy Russell, agiyam ko iti pickup truck na, iti garahe tap numapan, agidonar iti goods iti local desert industries. Narik na na nga adan nilidlidan iti akin likod agligay na. Iti pagarup na nga adan nagabanag rimwartap na makita na iti patpatig isyam titawan na nga anak na ni Austin. Nakapalab iti pavement. Ito'y akasasaad awan sirbi dagiti ikis. Priester blessings, paramedic, crew, and hospital staff. Natay ni Austin. Di makaturog wino makatal na saan ang maliwaliwaan ni Troy. Kinunana adinan mada iran iti sa M kat kaya na timatay. Ngayon iti dayta panagdalingit imay titalo o pagsubot abilig. O muna, iti ayat ken mang patalged ng Espiritu ti amate iti langit. Ang naidanong babae iti Espiritu Santo anang liliwa ka ni Troy. Naayat ang nang isuro king kuana nang yarasaas ng amo ti Diyos ti amin may papanti pan nakapukaw tinaimbag ken perpekto nga anak. May kadwa ti asawa na ni Didra ang nangarakop kin Troy kin nang ipatig kin nang ipalagip kin kuana ang napukawan met iti anak kin determinado adi met mapukaw ti asawa na. May katlo dito'y ng istorya ni John Manning, nalaing home teacher. Jack amo iti schedule ti panagbisita ni John Kenti Jr. companion iti balay dagiti Russell. Wenno anya ti mensahe da iti nagbisita da. Wenno kasano nga in report da iti padas da. Ngam ti amok tinaudi nga panagsusulbod binangon ni Brother Manning ni Troy Russell. Manipod iti trahedya iti driveway akas ti panagbangon na mismo iti ubing nga Austin. Kas iti home teacher when no watchman when no kabsat iti banghelyo a pagbalinan na kuma inako ni John ti panagaywan iti priesthood kini Troy. Kinunana, Troy, kaya't ni Austin nga agpatuloy ka, agraman ti basketball court. Isong adaak ditoy, iti 5:15, iti bigat. Agsagana ka, gapo ti Jakon sumrek tapno ringan ka, kanamok adi kaya ni Didra dayta. Jak kaya't tinapan, imbaga na kanya ni Troy, idi agangay. Gapo ta kanayan nga ikuyog ko ni Austin karagiti bigat, kita amok ana sa M-unay da kita alagib. Nga mimpilit ni John iso ang napanap. Manipod iti dayta mo na ngal daw, nagsarita kami, wenno nagsarita ak ken tumgag ni John. Nagsarita ak bayat ti panagmanehok anapan iti simbahan ken iti panagawid mi. No da dumag sarita ak iti bayat ti panagkaring parking mi, iti drive among buibuy iti luluta iti init iti Las Vegas. Narigit iti damo. Nga mininot na daanak iti pigsa, babaen iti maysa, nakapoy unay a 6'2" a basketball player iti simbahan. Apiman iti panag-jump shot na. Nga nang ipateg kendim nga kanyak. Aging ga ang nasarakak manen itirag-o tibiyag ko. Kakabsat ko iti priesthood. No saritain mi iti home teaching, when no panagaywan, when no bukod o panagsirbi iti priesthood, anyaman iti awag yo, dahit ta iti panagsaritaan tayo. Dawati mi kada kayo akas home teacher, nga agbaling kayo o panakabagi iti Diyos iti anak na. Tapno, ayaten, aywanan kan ikararagan ninyo, dagiti tao tinapaaiwan kada kayo, akas panagayat ken panagaiwan ken panag kay kararag mi kada kayo. Sapay ta nasalukag kayo nga gaiwan ti arban ti Diyos ti wagas manigot ti kasasadyo. Ikararag ko, tinagan tinaimbag nga pastor kada tayo amin. Apasag pagsyasyak, akas kinaputa Yesu Kristo. Amen.
On June 14, 1989,
gapo iti bidot nga impormasyon may papanit sa simbahan imparit ti gobyerno ng tigaan na ti aming aktibidad ti simbahan ni Jesu Kristo dagiti Santo Itudo dinangal daw iti Aprika. Inala ti gobyerno ti amin nakukwa ti simbahan, nalapdan ti aming aktibidad ti misyonaryo dagiti miyembro ti simbahan ang nangawag ito ipanawin ti simbargo in karigatan dati nagbiag iti panorsoro ti banghilyo nga one meeting ti Branswen no, wan tulong ti missionary awa, ado dagiti makaparagto ang Australia no kasano, a pinagtalina dagiti miyembro ti Ebanghelyo ti Balay da ken panangay wan ti tunggal maysa kas home kon visiting teacher. Idi agangay narisot ti di panagkikinawatan siya ti di November 29, 1990, naggibos ti embargo, kahit na isobli ti normal ng aktibidad ti simbahan. Manipot din at dagiti napinta sa pagnaigan ti simbahan kung ti gobyerno ti Ghana. Dagiti miyembro ang nagbiag iti panawin ti embargo na kamatin da dagiti bendisyon ang nagapu ti dayta panawin. Pimigsa ti pamati ti ado ti baot ti rigat da ngayon imay ti maysa ang bendisyon ti embargo iti karkar na awagas. May sa polis ni Nicholas Oposihene natudingan amang bantay ti LDS meeting house bayat timbargo. Pagribangan na bantayan ti pasdag ti rabi. Ididamo samangpat ni Nicholas iti meeting house. Nakita na dagiti naiwara iti aglawlaw, papel, libro, ken alikamen. Nakita na dita ti kopya ti libro ni Mormon. Ti libro. Tana ibagakin ko na dakas da ito. Ngayon, naguyogoy, pinidot na ti libro, narik na nanas ka na basa na. Nagbasa, nagpatnag, ang nagar-arobos da gitilwana.
The second time, he read all of 2 Nephi.
Nephi, Kapitulo 25, binasa natin sumaganad. Kahit agsao tayo may panggap kong Kristo, agrago tayo, ikasaba tayo, ipadto tayo ni Kristo, kahit agsurat tayo, itipadto tayo, tapno mamuan dagiti anak tayo, ti pamuydan na manging kita, iti kapag pakaugasan, ti basbasol da. Iti datang oras narik na Nicholas di Espiritu, kahit nagsangit, namiris na, nga iti panagbasa na naawat natin Espiritu, na parik na adaito yung libro, kahit scripture, ti kaumnuan a libro na basa na. Namiris na dagiti, adagiti latter day saint, kasupa di tinangag na napigsa, ti pamati da kan Jesu Kristo. Kalpasan timbargo, kan panagsubli dagiti misyonaryo ti Ghana, kimapeng ni Nicholas ti isawa kan anak na iti simbahan. Idi makita kita na panalatawin iso ti police commander kan presidente Tamali Ghana district ti simbahan. Kinunana, ti simbahan ti na magmalbalo iti biyag ko. Agyaman na kitipan na manakabalin a Diyos, itipan ang iturong na kanyak. Niya Alibert Davis, at agaga na kinuyog na tigayim na timay sa meeting house may nakaangayan ti presidency meeting. Baya ti panangurain na tigayim na binasa ni Alibert ti libro na kilan iti asidin. Idi, nalpas ti meeting kayat ni Alibert ayawid ti libro, nagkang permiso amang yawid iti libro kong kopya pa iti libro ni Mormon. Idi nakaawid, rinugyan na binasa ti libro ni Mormon. Di na may batanda ito, nagbasa a kandela ti silaw na aging gati alas tres ti parabangon. Inaramid na dahi ta iti adu arabi, naragsakan ni binasa na nagmiembro ni iti simbaan. Rinugyan ni Angelo Scarpola ti nagadal ti relisyon ni itili na itali di agtawin ti sangapulo. Nagbalin na padik na pasdek na nagserbi ti simbaan na kimapi ti pamatik at nagsoapulkan imapi gundaway ng agadal. Tiad-adda, panagadal na, ad-adamat, anasagnan. Tinabasa kan narik na natin, nang kumbinsi kan kuwa nang agda sa pasa akong apostasya iti purno a doktrina ng insuro ni Jesus kadagit lagiti nagkaw ng apostol. Nagsapol ng helo ti purno relisyon ti Diyos iti agduduma pamating ngayon dinapnek. May isang al daw na amamo na tidwa miyembro ti simba na tumultulong kadagiti misyonary nagsapol ti adupay tao. Si raragsak adim ng itibman sa eda. Si ayat nga naawat ng helotiko piti libro ni Mormon. Dahit asardam inurgina basaan ti libro, narikna na tinalo sa rago. Babawin ti spirito, inikanti Diyos ng helo iti namnama nga iti libro ni Mormon. Na masarakan na ti kinapudno asapsapulo na iti adwa tawen. Naragsakan, unay. Tinabasa ken naadal na kadagiti misyonaryo tinang patalgadken ko nang adda sa pasap ng apostas yang namuan na atipod no asimbaan ti Diyos na isubli ni ti daga. Dinagbayag na bunyagan ni Anghelo iti simbaan, ididamo anam amok iso ti Presidente Rimini ita librans ti simbaan tayo. Tinapadasan da Nicholas Alibert ken Angelo iti libro ni Mormon may pada iti padas ni Perley P. Pratt. Linukib ko ti libro as si gagagar, binasa ka nagmalam, isturbo kanyak ti panangan, awan ganas pamangan, kan maturog, rumabiin, gaputa kayat ko ti agbasa ng naturog. Bayat ti panagbasak, imay ti spirito ti apo kanyak, kaya't naawata ka pudno ti libro akas iti kalawag, amaawatan as ibibiyak ti apo, aglaplapusanan nan tiragsak ko. Nang rimbaw iti ladingit sakripisyo kentuo ko iti yago. Sumagmano ti adda takasta na padas ti libro ni Mormon idamo lukibundang yung para ti adda domain inot ng umay ti kinapudno nubasain kan ikararaganda. Damo ang nabasak ti libro ni Mormon iti agad adalak iti seminary. Dahil to iti kopya ti libro ni Mormon ang nabasak. Jack may baga. Ti eksakto nga oras kong lugar idi napasamak ngem at da nabara nga espiritu nga may tunggal lukibag ti libro. Nagtuloy dahi taarik naging gaito yung aldaw tunggal basak ti libro ni Mormon kasla maiswits asilaw agayos ti espiritu ti bagi. Para iti idaduma ininot ng umay iti pamanagdag iti libro ni Mormon. At dagayam ko ang nagbasa iti libro ni Mormon tapno amuan no podno. Inusar na ti awis ni Moronay, nagdamag iti Diyos, ana imposwan, napnuan, pamati, ken Kristo, apodno, iti libro ni Mormon. Di na inaawat adagos ti naikari at na espirituan na sungbat. Nupay iti may sangal daw, agmamaneo iti kalsada impanaknek ti espiritu ti kinapudno ti libro ni Mormon. Kastauna iti ragsak na, ta linuktan na ti tawa ti kotse katimpok kao na iti lubong. Pudno da ito. Umay man ti pamanaknek tayo ti libro ni Mormon, iti muna panang lukub tayo wano kalpasan ti ado panawan sa giden na ti biyag tayo no ituloy tayo basahin ken usarin ti panursuro na. Insuro ni Presidente Ezra Taft Benson at dabilag ti libro nga agayo si biyagyo no ipasnek yung nga adalan ti libro. Makita yo ti bilag mang tubang iti sulisog, mang liklik iti alilaw. Makita yo ti bilag nga agtali na iti nailad ka nakikidadalan. Alukuyok amin nga umawat ito yung mensahe. Agraman na giti sa ironic priesthood bearer ang nag-umong dito yung meeting tapnuk takwatan tibilag ti libro ni Mormon. Kas kinuna ni Presidente Thomas S. Monson, basahin nyo ti libro ni Mormon, utuban nyo dagiti adal na damagin nyo ti nalilingitin nga manupuno na ito'y. Kat mariknayo ti Espiritu ti Diyos itibiyagyo. Ti Espiritu agbali na paset ti pamanuknekyo. Apudno ti libro ni Mormon, apropeta ti Diyos ni Joseph Smith, at isimbaan ni Jesu Kristo dagi santo ti udinangal daw ti puno asimbaan. Tulungan na kayo amang liklik iti sulisog. Isagaan na kayo iti napatag, na awag ti kinaregta, ngag trabaho, kadag iti bangkag ti apo. Dahito iti pagtaudan titibkar no adda pambabasol kan palso asao karit iti pamati yo ken dahito iti natibkar pundasyon no adda saldso adadi yo masungbatan. Kabalan yung ilasin ti kinapunot iti bidot ket mariknayo ti namnama ti Espiritu Santo bayat panang tuloy yo amang basa iti libro ni Mormon. Awisak ti amin ang naganak at dumdumungagunag mang basbasa ito nga ipatigyo ti libro ni Mormon. Iti panagdakgal dagiti anak tayo basain tayo ti libro ni Mormon no mga tayo ti bigat. Dahit iti bookmark. Iti sangok iti adaw ni President Benson mang ikarik nga ibukbuk ko ti Diyos iti bendisyon kada tayo no basain tayo libro ni Mormon. Iti likod kat daytoy kari ni Presidente Marion J. Romney. Awan duwadwak ano masansan basaan dagiti naganak ti libro ni Mormon ag may sa kun kadwada dagiti anak da panan ti spirito dayta a libro ti pagtaangan at adda nagtungpal dagiti anak iti balakad dagiti naganak da dumuras ti kinalintag ti pamati namnama ken asi tinatarnaw nga ayat ni Kristo aglabunto iti pagtangan kun biag tayo akaukuyog dagitoy tital na rag-o ken ragsak. Ita adu atawan kalpasan na pumanaw dagiti anak tayo iti pagtaangan kan agpatanor iti bukod da pamilya makita tayo iti panakatong paltikarin ni Presidente Romney. Saan na perpekto iti pamilya tayo nga may panaknek tayo iti biyag tibilag ti libro ni Mormon kan dagiti bendisyon nga insang bay na nung basahin tayo. Nalabit at ikaindaklan na bilag ti libro kahit impekte no mangyasi da kada ko na Heso Kristo. Dahil ito tinatib ko rasaksi kan kwa na, kenti pang subot a mission na. Babaan dahil ito mabatan to ngayon kun bilag ti panubot na. Isuro na nalawag ti doktrina. Gapo kadagiti na ngayon a kapitula mga iladawin sa sarong karun ni Kristo kadagiti ni fight. Makita tayo ng inayat, binendisyonan kin, insuro na dagita tao kin, mawatan tayo ng aramidan nanto, tikasta, matkada tayo, no, masidag tayo kan kwa na, babaan ti panagbiag ti Banghilyo. Panaknakak ti bilag ti libro ni Mormon, basaan tayo man iti English, Italiano, Ilocano, Wano, Frances, na iprinta ma, Wano, iti electronic device, makita ti sumetla, anakaskas daong espiritu, nga gayayos manipod ka dagiti, kapitulo kan, versikulo 1, umay ti biyag ko. Panaknakak ti kabalan namang isasadag ni Kristo, sapay, tagun, itinaga ni sa Kristo, amen.
Inayunak ti Ilocano.
Iti niyas ti manipot para kumpas, tumakderto ti kongregasyon ken makipagkantada iti koro ti Now Let Us Rejoice. Kalpasan ti panagkanta, digan tayo ni President Dieter F. Uchtdorf, may kadwa mo agbaga iti muna nga pangalwin. Kalpasan na, gundaway kunton ti agsarita kara kayo.
What a beautiful hymn.
Looni nga pintas nga kanta agyaman. Maysa karagiti ti malipatan a tao ti scripture ni Alma nga ubing. No pa isu iti anak ti naidakla na propeta napukaw na ti dalan na ket nagbalin an langkes ken tao nga managrukab iti di Diyosen. Karagiti rason na iti mawatan sinupiak na ti amana ket ginadat na at dadailin ti simbahan. Kaputi kinalaing na ng agsao ken mangguyugoy nagbalagi iti dakkel. Ngem nagbalbaliw iti biag ni Alma iti nagparang tanghil ti apo king kuana ket agsao iti timak kasla guruod. Titalungal daw ken rabii ni Alma nagsaplit iti awan ang gana pa nagtutuog ti saem tinilunod a kararua. No kaskas no, tinalagip na, tinanglawag iti panak kaburibor na, ti agnanayon a kinapudnong insuro ti amana. Nga umayto ni Hesu Kristo amang subot, ti basbasol ti lubong. Di inawad iti ni Alma ti kasta kosepto. Nga umita, naisip na, kinamati ito'y apanunod. Kit, si papasnek, ang nagtalik, panagsubot abilag ni Kristo. Kalpasan na pasaran ni Alma dahito padas, nagwalbaliw at tao, manipod dahita kanito, ipaay na tibag na mga tor, itibanag at dinadal na. Isot na bilag ang paggawadan, iti panagbabawi, panangpakawan, kinaandura kinapudno. Ni Alma, idi agangay, itinapili ang mga sukat ti amana at dadaulo ti simbaan ti Diyos. Nalabit nga mo titunggal umili ti nasyon ang Nifa at istorya ni Alma. Iti panawan na no Twitter, Instagram, kon Facebook, itinadawan kin istorya may papan king kuana. Nalabit ang masansan ang makita ti Akob ti Zarahemla Weekly. Kiniso ti pagsasaritaan iti pagiwarnaken telebisyon. Iti ababa panao nalabit nga isu ti kalatakan a celebrity ti panawen na. Idi makita ni Alma ang nalipatinin dagiti tao na ti Diyos ken nagbalindaan na tangig ken manakisopyat pinilit ti aglulusolos ken indaton na ti bagina. Na anay, ito yung nangato o priesthood, tinasantuan ng urnas ti Diyos. Nang ikaskasaba, ti panagbabawi, dagiti Nephite. Idat damo, dakil ti baligi ni Alma, aging ga nagbiag, nabanyaga ti siyudad ti Ammonaiha. Amun na nga, unay dagiti tao ti dayta siyudad, saanan ani Alma ti leader dati politik, kabasit ti respeto dati, turay presto na, idanaman da, inuyaw da, kan pinagtalaw da ti siyudad da. Si Liliday, a pinanahawan ni Alma ti siyudad, nga Ammonaiha. Ngam ko na ti anghel nga agsubli. Panunutan tayo daytoy. Na ibaga king kuana nga agsubli karagiti tao nga nanggura king kuana. Kin sumupsupyat iti simbahan. Nalabit ang napigad aramidin na. Ngam tinagkidkid ni Alma, nagdardaras ang nagsubli. Nagayuno ni Alma ti adung aldaw ti idisumbrek iti syudad. Iti kinadaw na iti tigaganae iti mabalin na nga ikan tinapno babaonin ti Diyos iti makan. Amulek tinaganda iti atao. Nabatnang ni Amulek, nalatak ng umili ti Ammonaiha, nupay nagtawad iti adua mapati, kimapsot ti pamati na. Impudno na iti gaagangay, namin adua na nawagan ngam na saan ang ating ngag. Nga rod na muak ti maipanggap dagito'y abanag, ngam, Jack mamati. Arod, intuloy ko ti malsa iti Diyos. Ngamin sa gana ti Diyos ni Amalek, kat idi makita na ni Alma,
pinastrek na iti babaonen ti apo ti balay na. Anagyaman ni Alma iti adung aldaw. Daita panawin na impuswan ng inawan ni Amalek ti minsa ni Alma. Kat imaiking kuwana tinakaskas daw panagbalbaliw. Manipudi din dilaing na mati ni Amalek. Isupay ti slagnib ti kinapudno. Iti rumuar manen ni Alma amang isuro kaligiti tao ti amunay ha. Adaw may kadwa saksi iti sabay na ni Amalek. May isa nga kailyanda. Naglawan dagiti sumuno, sumuruno pasamak ti maysa karagiti karagsakan kin kalidayan na pagkasirtan ti Amis Scripture. Mabasa ti Alma Kapitulo 8:16. Ita, idawat ko panunutin niyo ti dua sa ludsod. Umuna, anyat masursurok kini Alma. May kadwa, kasaunak akas kin Amalek.
Let me begin by asking all past
rugyak nga agdamag ti amin naglaglabas agdama wenno masakban na lider ti simbahan ni Jesucristo. Anyat masursuryo kin Alma. Nalaing kin makabail a tao ni Alma. Nalaka kumapanunutin adi na kasapulan titulong ti asino man. Nupay kasta, anya itinarami ni Alma, iti nagsubli iti amunay ha. Nakita ni Alma ni Amalek at nagpatulong. Anyaman ni Alma kat natulungan. Anyaman ti rason kas leader kat kita tayo nga agsapol kin agkidaw iti Amalek tayo. Pagarup tayo, makaramit tayo, anasasya at adatda tayo. Wino, agkidkidda tayo ang umangsinga iti daduma, wino ipagarup tayo adida kaya ti makiraman. Agkidkid tayo, ngay pausar iti tao, inti ti Diyos at talintoda kin makiraman tinidaklan nga rami ti panakaisalakan. Panunutin niyo ti Apo, isisukat tinangipasdag ti simbahan na? Aan? Timinsay saan ang makamukak iti daytoy? Kiti, umay ka, surut anak. Pinarikta, inawis, insuro, kinagtalkan na, nagiti pasurot na, nga garamit ti bambanag ang nakita yung aramidag. Iti kastoy, pinapigsa ni Jesucristo, ti simbahan na kinagiti katulungan na. Anyaman na saad, pagserbyan ita, Deacon's Quorum President, Stake President, Wino Area President, tapno agbaligi, nasken asapulan dagiti Amalekyo. Mabali na may sa tao anonumo wino di unay makakita iti kongregasyon nyo. Mabali na may sa tao kasla di kayat wenno di makabael ang nagserbi dagiti amalekyo ket mabalin nga agtutubo wenno nataingan lalaki wenno babae awan padas na nabannog wenno di aktibo ti simbahan ngem iti makita ti didamo ket namnamaen dati tumgeg iti sa uyo kasapulan naka ti Apo kasapulan ka adot mayat nga agserbi iti Dios. Kaya dan nga agbalin aramit iti imana. Kaya dan nga ipakan ti kumpayda kin karigatan dan nga isagana ti dagati panagsubli ni manubot tayo. Kaya dan nga bangun iti simbana. Ngam, agkidkidada amang rugi. Urayin da ang magkidaw. Panunutin niyo dagiti tao ti branch kin ward you iti mission kin stake you. Anasken nga dungag iti awag nga agtignay. Ti Apo, tumultulong kadakwada. Mangisagana kadakwada, ang paluknang itipusuda na impuswan asapulin niyo ida. Tulungan ida. Surwan ida. Parigtain ida. Saludsudan ida. Ibinglay kadakwada giti sa utid ang hilkin Amalek tamay payo ti bendisyon ti apokin itibalay da. Mabalin na mas daw ka
amang takwat iti natured a katulungan ti Apo ano saan ket agtilinaed kuma a nakalimeng. Idinto nga dakalatayo ang agsapsapul iti Amalek, masulutsud dagiti daduma iti kasanoak akas ken Amalek. Iti panaglabas itawen, nalabit adikan managkumit ti kinadisipulo, nalabit kimapsutin iti pamaniknik mo, nalabit nga idayumudom ti bagim iti bagi ni Kristo, nalabit na napasaktan when no makagura ka. Kas ti daduma ti nagkuna simbaan ti Efeso, mabalin nga ibatim ti umuna ngayat mo. Dagiti nangayed, agnanayin kinapudno ti Ebanghelyo ni Hesu Kristo. Nalabit kas King Amalek, amom ti pusim, pusum at ti Apo, inawagan na ka ti namin adu, ngem, saan kang adimngeg. Nupay kasta, makita ti Apo King ka ti nakita na kin Amalek. Ti ponsyal ti natured, natured at natulungan nga daan tinapatag nga aramidan kin pamanaknak nga ibinglay. At da servisyo nga awan ti makaita ti kastoy. Intalik king ka ti Apo itinasantuan nga pristod na. Amang nga giggam itinadisa na potensyal amang bidisyon kin mang patibkar ti taduma. Dinggam kin surutam. Parikna ti Espiritu. Natiganayak iti panagdalyasa ti maysa kabsat a nagdamag ti bagina. Numawag ti Apo, tungag ka di. Awag dito ay kabsat nga ni David. Na-convert ni David, ti simbaan, ti tentang atawan ti naglabas. Nagserve ti mission kung naggadal ti abugas siya. Bayad ti panagadal, kung panagtrabaho na mang suporta ti pamilya, nakita na ti impormasyon na mapanggap iti simbaan na nagtikaw kinkwana. Ti adado ang nabasa na karagito yung negatibo nga material at adamit ang naburiburan. Idi agangay, pinaikat na iti naganay ti record ti simbaan. Manipod data kanito, kaskin Alma, iti panawin ti Yaal sana. Binubos ni David ti adu nga oras ti makipagdibati karagiti membro ti simbaan. Makisasao ti online na panggap na ti karitin ti pamatida. Nalang unay iti kastoy. Awagak iti Jacob ti maysa karagiti membro a kinadibati na. Naimbaga kandinay ni Jacob ni David. Ngem natibker pay asalaknib iti simbaan. Iti panaglabas ti tuwan, dimakal ti panagdinayo kan panaginayam da David kan Jacob. Di amon ni David nga si pupuno kararaga ni Jacob iti nasurok nga sang nga dekada. Himpana ti nagan ti gayam iti templo ti Apo tapno may kararagan kan nang namnama alungunang tipusan ni David. Iti na panagpalabas iti panawin, ininot ang nagbalbaloy ni David. Nalagip na si gagagar dagiti na espirituan, padas na nga adad idikang kuana. Kung nalagip na tiragsak ang nariknana, iti membro iti simbaan. Kaskin Alma, nananay ang nalipatan ni David iti kinapudno, iti banghilyong at inawa na idi. Kit kaskin Amalek, nariknana ni David ti Apo amang tultulong kingkwana. Ni David kit partner itan iti maysa law firm na dayaw at trabaho. Napaduras na iti reputasyon kas kritiko ti simbaan. Kit si papanakkel nga indaw na maaawat manen. Nupay kasta, intuloy na ang nirikna ti guyod ti pastor. Namati iti scripture siya sa sino man kada kayo agkurang ti kinasirib agdaw kuma ti Diyos. Isong amang tad si kakaasi ti amin kadi magpabain may tadyo king kwana. Indawat na patga ka Diyos. Kaya't kot agbali namanin a latter day saint. Ngamadda sa lutsod ko kasapulan ti sungbat.
Dumag ti pariknat espiritu ken naparigtasong ba dagiti gagayam adi napulos inaramid idi. Sagay sa nagbalin anapamati dagiti duaduana. Hagingga na meres na amariknana manen iti pamaniknek ni Hesu Kristo ken tinaisubli asimbaan. Iti dayta amuna kabalan na aparmikin kit ti kinataging na ken aramidin na ti anyaman tap na maawat ngagsubli ti simbaan. Idi agangay, abunyagan ni David kit kalpasan na si Gagagar anang namnama karagiti aldaw ang may subli kingkwana dagiti bendisyon na. Naragsakak ang mga ipadamag nga ito naglabas kalgaw na isubli dagiti bendisyon ni David kingkwana. Nananay ang makirara manen iti simbahan kung mga isursuro iti gospel doctrine iti ward na. Kung daway na nga ibaga, iti daduma may papan ti panagbalbalaw na. Mangatur ti banag at dinadael na. Kinagpanaknak iti banghelyo kung simbahan ni si Kristo. Patpatkek na kakapsat kung agagayam ko. Tuntunin sa pulen, paragtain, kan pagtalkan tayo, kumadag iti tao akas kin amulek ti ward kin stake tayo. Adu ti amulek iti simbahan ita. Nalabit nga adda amamuyo, wenno maysa kayo. Nalabit, irasahas ti Apo kada kayo. Gutgutugutin na kayo, nga agsubli iti umuna ngayayo. Mangibinglay ti talentuyo, maikari mong usar ti priesthood, ka nagserbi karagiti padayo asanto, amang yesideg kini Hesu Kristo, kin mang bangon iti pagerian ti Diyos. Amo, ti papagentayo ang mga istilakan ti anyo. Amo na ti pusiyo, kaya't na nga ispalen na kayo, tulungan na kayo ito. Luktan niyo lang ti puso king kuana. Sapay kuma, tadagiti na pukaw ti dalan kinadisipulo, uray sumagmanulaing, utubenda iti kinaimbag kin parabo ti Diyos. Makita da iti puso da, masusurwanda kada alma kin Amalek. Kin dumngig karagiti makapagbalbaling biyag asa o ti mga isilakan, umay ka, surutan na. Ipangag yu dahi taawag na, awan duwa-duwang awatin yu iti kungkuna na ti langit, paita yu ti bendisyon ti Apo, ti karakayu, kenti balayu. Panagnikak dahi toy, ket ibatik karakayu, ti bendisyon ko, tinagan ni Hesu Kristo. Amen.
I feel blessed to be in this meeting.
Napaggasatan ak ti kadaak ti a meeting akadwa dagiti adan presto ti Dios. Ti devotion apamati ken napudno panagserbi dagiti alalaki ken babbarito. Ket moderno a milagro. Agsarita akita arabii karagiti priesthood holder an impuswan agserbi ken Apo Hesu Kristo. Intet ti Apo ti bil na karagiti amin sa ati priesthood, makiring agserbi ti pagbaraganda ti priesthood.
Wilford Woodruff, as president.
Nadawan ni Wilford Woodruff, as president ti simbahan, dagiti padas na karagiti sa ati priesthood. Nangag ko idin ti umuna sermon ito a simbahan. Iti kabigatan na nga nabunyaganak, na ordinanak a teacher. Nang rugi adagos ti mission ko. Nagserbiya kiti dayta mission kas teacher. Iti kumperensya na ordinanak a priest. Kalbasana na ordinanak a priest imbaon dak iti mission, iti abagata na pagilian, panagtitinag iti 1834 AD. At akadwak, pimanaw kami, nagmission nga awan kwarta kinramit mi. Sisyak, ang nagbanyaga iti adu amilya, ang ikasaba iti banghelyo, kadadu ti binunyagak, adyak makumpirman iti simbaan, kapo tamay saklaing a priest. Nagbanyagak iti adu panawan sakba na ordinanak nga elder. Itan, 54 tawen ang membruak at 52 apostol. Nakipagbanyagaak kadaita kit tadaduma pa akurum iti unag iti 50 tawen. Kat kayat kong ibagati daytoy. Maumong nakanunong ang nganak hababan tibilig ti Diyos ti panagtakem ko iti saad ti teacher. Kinang runat nubayat ti panangidaulok iti simba na kaspris. When no pastol, awan gigidya na ti daytoy. No aramidin ti pagribangan tayo. Na isang asing dayta na pintas ang espirituan, a posibilidad nga awan gigidya na iti panangidalawan iti apo iti Aaronic priesthood, akas kasipul ko iti Melchizedek priesthood. Tibalikas akasilpo, ket kay papanan nagsilpo iti dua, daytoy panagsilpo ket napateg iti priesthood iti panagbalin na persa ken panagbalin na bendisyon. Ito'y lubong ken tagnanayon kapo daytoy iti awan rugina ng alalda wenno gibos na tato nga tawtawen. Gagangay iti panagsilpo iti Aaronic priesthood isagana na dagiti agtutubal lalaki para ti adu pay a sagrado at aleg. Iti bilig ken panangituray ti nangat nga to win no Melchizedek priesthood agigyom karagiti tulbag ti amin espiritu ang medisyon ti simbahan tap no madaan ti gundaway ng umawat karagiti kinadadatlag ti pagarin ti langit tap no malukatan ti langit kadakwada makikaisa ti sa pasa panagtitipon kin iti simbahan ti nenao na kin sa grapen na iti panakaykaisa kit iti kadati Diyos nga Ama kini Jesus kamang ibabait iti baro katulagan. Dagiti atulbog ti priesthood tinananay nga usarin ti maysalaing at tao ti panawan na. Ti presidente kin presiding high priest ti simbahan ti Apo. Babaen, panangidutok iti presidente tunggal lalaki nga daan ti Melchizedek priesthood maikan iti uray kin karbingan nga agsarita kin agtignay itinagan ti manakabalin. Agnanayon day taabilag. May panggap dito iti biyag kin patay, iti pamilya kin simbahan, iti naidakla na kinatao ti Diyos, mismo kan agnanayin nga aramid na. Sagsagana ti Apo, ti Aaronic priesthood holder, nagbalin nga elder, nagsirbi as si pamamati, si bibilig kin si Yaman, iti daytan na ngayon nga Melchizedek priesthood. Kari iti elder, kasapulan tinalaos nga panagyaman ti panangipatong paltayo tinananay servisyo ti priesthood. Malagib iti panawen nga panagbalinyo a deacon, teacher, wino priest, iti tinulungan ken pinaregtada da kayo, dagiti addaan nga ngato nga priesthood ti panagdalyas at yo. Addakas talagib iti tunggal Melchizedek priesthood holder, nga mabalin nga bimasit iti panagyaman, iti panaglabas ti tawen. Sapay iti mapabaru dayta ari na. Kit addaan at determinasyon, amang tad kara kayo amin ti kastamit la at tulong inawat yu idi. Malagi ko ti Bishop, nagtrato kanya kasla adakon iti potensyal pagbalin na gapo iti bilik ti priesthood. Nawagan na ti maysa Domingo, idi may saka priest, kinunana masapol na akadwan na nga agbisita kariti membro ti ward me, imbaga na kasla siyak lang itinamnam na tapno agbalaygi, di na kasapulan. At daan iti inalalaing nga mawagbaga iti Bishop Rick na. Binisita mi iti may sa abalo babae nga awang kwartakin kanin na, kaya natulungan na maringan iti positive balo babae, mangkarit iti nga agbudget, kinikariking kwa nang isuntun ti mangitulong iti sa bali. Napang kami ng liwliwa iti duwang ubing, a babae narigat kasasada, iti ipapanaw mi. Imbaga na kanyak, nga si si Olimek, dinto malipan dagiti ubing ti isa sorong karta. Sumarno nga balay, nakitak no kasano pag subliyan iti di unay aktibo lalaki ti apo babaen ti panangibaga kasapulan suna dagiti member ti ward. Daita bishop kit Melchizedek priesthood holder among tultulong nga mamiris ko ti potential ko ken mang paragta kanyak babaen ti pagawadan. Insurnak madaan iti bilag kinturin mapanti sa dinuman tapno agsirbi ti apo. Panyaga na pimusa ay kinawatan tinilangit ng gunggunan ng malagip ko ng tinulungan na iti maysa ng Aaronic priesthood holder nga awan pa ay padas na. Naamwak, nakita na kanyak ti masakbayin adan at ti priesthood nga aduan ti pagribingan at jak maawatan. Inaramid mo iti tatang ko ti kastakinyak. Aduan ti padas kin masirib ang Melchizedek priesthood holder. Naminsan na kinidaw kinkwana, ti may isang apostol, nagsura ti may panggap ti pamaniknek ti siyensa ti kasano ti kabayag ti lubong. Nagsurat na nasyaat, nga muna nga danto dagiti mangibaga nga ubing ti lubong ngayon iti naisurat. Malagip ko idiyawat kanyak ti amak, tinisinurat nakit kinkwana kanyak. How? Adan iti na espirituan as hirip ang mga mono nasken nga ipatulod ko dahil ito'y karigit yung apostol kin propeta. Diyak unay malagip na isurot ti papel. Nga magnayin ito malagip ko ti panagyaman iti na imbag ang Melchizedek priesthood holder. Ang nakita kanyak ti na espirituan si sirip a diyak nakita. May sa Arabi i, kalpasan na kititawan, kalpasan na durnanak na apostol, nawagan na ti propeta ti Diyos tap na pabasa kanyak na isurang mapanggap ti doktrinin iti nasimbaan. Patnagan ng basa karag iti kapitol ti libro na nakatawa na ngayon sa o, Jack, mabasa amin da ito. Di mo bali na ginala, baya ti panagubrak. Kahit insura lang iti domani isumit la sa o da iti tatatangko karag iti tawa naglabas. Ha, sikat mang basa iti da ito. Amom na umunong may pablaak da ito. Timting da ito lang ang pagtulado ni Melchizedek priesthood holder, mang tultulong ang mga miris ti potensyal kan mang mangtid talik ti may sa damitir speech festival nga in sponsor ng ti simbahan. Iti nagtawa na ti 17 na kidaw ng agsaritak ti dakil ng umong jak amok o maramidak didak inikanti topiko so nagaramidak ti bit lang dati ti amok ti banghelyo. Kalpasan pa nagsaritak amok ang nagbito dak. Malagip ko pa lang itiriknak na paay. Si Moruno kinkaw dyan ang nagsarita ni Elder Matthew Colley ti koram na giti isang apulo kit duang apostol na laing bumibitla papating na giti membro ti simbahan. Malagip ko ti panagkitkita kinkwana ti tugawang asidag ti pulpito. Piksa ti timak na, baga na ti bitlak ang nangiparik na kingkwana ti kadana ti na idakla na komperensya. Imising man naghinain ito'y. Naggawan ti pan nakapaay ko. Kit sinurno na ti managtalak ko ti bagik, ti may isang panuwan agbalinak to ni akas iti ipagarup na. Tilag ko kaday di arabi iti mga iturong pailangalakan niya katunggit na siya nagsarita ti Aaronic priesthood holder. Kaputin na rami ni Elder Colley kanyak na namayak ka kanayon nga makangigak iti sa oti Diyos. Manmano ang maupayak kinaragragsakak ang kaisimakas kini Elder Colley. Ado banag ti makatulong ti mang papigsa iti agtutubo o kakabsat o lalaki. Tapno dumaras ti priesthood nga maawan ti nabilag pa ingam iti panagtulong tayo ti kakadwan ti tumipkir ti pamati kin pagtalag ti pagkala alanda ti bilag ti Diyos ti servisyo ti priesthood. Dahil ta pamati ti panagtalag, ito'y agtalinaet, karukwala ti may salaing apadas ti panang patibkir ti uray ti kalingan ti Melchizedek priesthood holder. Ta kabilan nga panuray karagiti abilag kit pagdurasin ti ado panagpakita iti panagtalag dagiti at aduan ng apadas ti priesthood. Masapul na pay dagiti Aaronic priesthood holder ti inaldaw, kininoras nga panang parekta, kin panangator ti Apo mismo babaen ti Espiritu Santo. si dadaan dayta kaduada no pilyan dati agtil na et yung makiri daytoy. Depende daytoy iti piling aramidin tanto. So, kung nasken nga mga isuro tayo babaen ti pag-aawa din, kin mga panaknag ti puno dag iti balikas ni Edla Kamil Kesik Priesthood Leader nga ni Ari Benjamin. Dag ito iti balikas na isa o tinagan ti Apo ti iti Priesthood na. Insuro ni Benjamin ti aramidin tayo tapno agtilin na may karingin mawa ti pang marikta kan panang taor ti Apo. Ket, kamadyanan na. Haan ko nga may baga kada kayo ti amin na banag mabalin na pagbasulan nyo. Agsipo ti adadag iti na dumduma adalan kin mo. Pamuspusan nga dumo o na ikadyak ida mabilang. Ngam da ito ilang ti makuna kada kayo no saan nyo ang nadanti bagiyo kinti pamanunod yo, kinti sauyo, kinti aramid yo, itong palin na gitibilin ti Diyos, kin panang tultulnog yo iti pamati, anang nagkagan yo, may papante ayay ti apu tayo, agpapaan pa iti kamadyanan ti ibiag yo, masapul ang pupuha kayo, kit ita, at tao, laglagipin kit saan kayo mapuka. Amuti amin na gitidumardarang apana iti kapusor iti kinalintag, na batyan kasla alawik ti may busa karagiti ayatin nyo, o na agtutubo priesthood holder. Karatayo, isuda da giti agtutuba soldadong awagan dati bagida ti anak ni Hillman. May espalda akas inarami da giti agtutuba aman nakigubat no pagtalan ni danda na talgat ti bagida akas imbilin ni Ari Benjamin. Sana nagduado da giti anak ni Hillman. Nagturadal ni Maban kaligiti nagbilig ang daagapot na namati dati balikas da giti inada. Maawatan tayo tibilig ti pamati ti mang managayat ngay na. Ita dagiti ina da ita dakila suporta iti anak da dita. Tatayo nga priesthood holder, timang nayon iti da ita suporta. Nga daan at determinasyon ang mga kem, iti pagribingan ano convert, dat, converted tayo. Tatayo timang patibkar iti kakabsat tayo. Sapay kumati awatan tayo titonggal Melchizedek priesthood holder, iti gundaway nga India tayo apo. Kit na sino man kada kayo tinapigsa ti Espiritu na pay kuyo kayo king kwana iti nakapsut tapno may tudud dudog isi si dadaya tapno nagbalin met ang napigsa. Ngarod, ito kuyo dagiti na ordinan iti nababa kina sacerdote pasakbay yu ida magtino iti meeting kung mga sarana ti aramidan kung mga nung iti meeting ay diyot matungpal ng aramidan. At to, dahito iti wagas da kiti apostol ko, kare kiti pungaling aldaw iti panangi pangod dati simbang ko. Dakay priesthood leader, kan amada kiti Aaronic priesthood holder, makaaramik kay iti milagro. May bilang kayo iti punong elder, iti pabaritong umawat, iti awag, ang mga kasaba, iti banghelyo, at si tatalek. Makita yu iti adu panatibker, kin pinarek tayo ang napunod ta, may karing agkasar iti templo kan magpatibkir kan mga pasaganam iti titabduma. Ti kasapulan ti barbaro programa ti aktibidad na papinta sa material ti panangisuro wino na siya ato social media. Di kasapulan dinayon nga awag yu ita sa patak at katulagan ti priesthood ti mangtad kara kayo ti bilag turay kin direksyon. Sapay ta agawit kayo ken adalen tinaimbag ti sapata ken katulagan ti priesthood masarakan iti doktrina ken katulagan binig 84. Sapay ta adantu padas ti adadopay nga barbarito akas ti padas ni Wilford Woodruff nga isu kas Aaronic priesthood holder nang isuro ti Ebanghelyo ni Isu Kristo iti makapagbalbaliw abileg. Sapay ta ipatungpal tay kumati awag ang mga parekta iti dumatap no may pasagana da iti panagserbida. Agyamanak iti naimbagat at tao anang parekta kin nang ipakita kanyak no kasanung ayitin kan parekta iti duma. Panagnagkak ngay gam ni President Thomas S. Monson ti amin na tulbag ti priesthood dito yung adaga ita. Panagnagkak ngay iso ang nagserbi iti unos ti biyag na kat pagwadan kadatay amin amang parikta ti duma kas Melchizedek priesthood holder. Agyamanak ti wagas panang parikta ken panangipakita na kanyak no kasano parikta ni ti duma. Si bibiyag ti Dios Ama ni Jesus ti Kristo. Daito iti simbahan ken pagkarian na. Daito iti priesthood na. amok daytoy babaen ti bilig ti Espiritu Santo tinagan ni Hesu Kristo. Amen. Kakabsat, agyaman kami ti darayu ti sardam. Kastamat na agyaman kami iti koro ti Melchizedek Priesthood Choir iti makaparikta ka akantada. Kadagyaman kami iti amin na timulong iti panangisagana iti upasken iti anyaman awagas. Mauding agsarita iti asisyon iti aitintay o propeta ni President Thomas S. Monson. Kalpasan ti mensahe ni Presidente Monson, rekpanto ti koro daytoy a meeting ti kanta, You Can Make the Pathway Bright. Kalpasan na ti pangrikip a kararag itito ni Elder Bruce D. Porter, ti Pitupulo.
Tonight, brethren,
ita kakabsat ti mensahe kada kayo. Idi 1833, impalgak ti apo ni Propeta Joseph Smith ti plano para iti nasalon at panagbiag. Masarakan da ita plano iti maikat 89 abunag ti doktrina ken katulagan, amawagan 89 siriba na balikas. Mangtad da ito'y iti nalawag direksyon, may panggap iti raon akanan tayo, ken mangiparit kadag iti sustansya amakadangaran iti bagay tayo. Nagiti natulunog kadag iti bilin ti apo, ken napudnong agtungpal, 89 siriba na balikas, maikarian, kadag iti parabur pakairaman tinasaya at asalon at kanatib karapamagi. Nabasak ite nabiit tipudno apakamuan may panggap kadag ito akari. Napudno ang miyembro ti simbaan nagserbi ni John A. Larsen iti World War II iti United States Coast Guard iti barko a USS Cambria. Baya ti gubat iti Pilipinas na ipadamag ti umas asidag arugop dagiti agbomba ken kamikasi ng aeroplano. Naibilin ti madagdago sa panagbakwit gapota pimanawin ti USS Cabria inumong da dyan ken ti talo akadwana tiramit da ket alistoda anapan iti baybay tap naglugan iti barko. Naimbag tana inlogan ida ti bilog akim mamakam iti maudi barko. Makumikom da kiti lalaki iti dayta barko. Iti ayat da makapagbakwit adagos. Kat basit ti oras da mga bato iti lubid. Kadagot pat alalaki tap na makasalpada.
That they might hopefully be able to climb to the deck. John,
nakabitin ti bagyo ni John ang nagbaklay ti nadagsan radyo iti yung tuti 12 meter of lubid iti sikigan ti barko nga aglayag ti baybay. Yung karigatan nati kimalayat na erot ti kapot na iti lubid. Tamo na ang no makaibwet awan dua-dua matay. Idi na kaya nakalakalay at iti apagkatlo iti nagutot dagiti takyag na kimapsot kat narikna na din ang kabalan ti kompet iti lubid.
John suddenly cried.
Kapo iti napigsa. Kapo iti napoko apigsa na bayat ti panagpanunot na iti gasat na ulimak ka nagkararag iti ni Juan iti Diyos anang ibagaan na kankwa na tong palen na tinansiriba na balikas kan nagbiag na dalos kat kasapulan una itan nagitinay kari akad bendisyon na. Kinunan ni Juan iti agangay nga iti malpas na ti agkararag na karik na iti na isangay na pigsa. Rinugyan naman ng timuli kat alisto na kauli iti lubid. Iti makagteng iti rabaw na kaangas iti nalukay. Nakaginawa na itadkan kwa na nagiti bendisyon tinatibker apang magi anay kari iti nasinsiriban abalikas. Nagyaman iti nalingatan nga ma Ama na iti unas ti panagbiag na tanasong batan ti kararag na. Kakabsat, agan na tayo kuma, babaen ti panagtungpal kadag iti prinsipyo iti nansiriban na balikas. Ana Diyosan, a plano. Naimposwan a panagnakak, dagiti na gloria na bendisyon. Asagrapan tayo, nagtungpal tayo. Sapay kuma, itinagan ti Apo, ken mangisalakan tayo. Ani Heso Kristo. Amen.
Our Father in heaven,
Amang dagat sa dilangit, agyamang kami, tinasantuan ng Espiritu, kundi kapya, na tinarit namin dating ang priesthood ng sesyon, dating ang rabi. Agyamang kami, ama at propeta, ng runa ka ni President Thomas S. Monson, kanda kiti counselor na, kanda kiti kakabsaan mingat, nagyaman kami iti panagaya mo kung titisimbahan kung tinitirong alubong, kati stay kung korum the word iti korum titisimbahan. Nagyaman kami iti na isubling isimbahan mo babaan ni Prophet Joseph Smith. Pukong baba kami agkararag amang dating ang meeting kat pumana kami kan dati spirito ng determination may ng sarutan na gitibilin mo kan dawatan mo nga sa makasubli kami ti balay mi kanti pamilya mi kanti kakabsa mi kanti anak mi kanti panagaya mi kan may parabol mi kanya dati nanggag mi agyamang kami ti anak mo ang Hesus Kristo. Dadawatan mi nga tumadar kami kan kanayon iti anya mapapanan mi. Amin nga dagiti blessing agyaman kami. Pakumbaba kami tinaga ni Jesu Kristo anak mo. Amen.